kun radio sagale americati radio sagale america uta takabage jumatat galgal ke sa salama walakka jil kabage sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodum to kurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba geffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa caamsaa 27 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 19 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Pirezidaanti Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Itoophiyaa keessatti hookkarra ammaachuu akkasumas immoo naannoof sablammummaadhaan addaan wal qoqqooduun jabaachaa dhufuun ka baay'ee isaa yaaddesse ta'uu eeruudhaan hoogganoonniif dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundinuu araara kabajamuu mirga namoomaa fi kabajamuu sirna sabdaneessaa akka jajjabeessan gaafatanii jiru. Somaaliyaan bara kana rakkoo lamaan dhaawamte weerara vaayirasii koronaa marsaa lammataaf jeeqama siyaasaa waa'ee filannoo irratti ka'ee lola qawwee kakaasuudhaaf sodaachisee tureen qophii fayyaa irra qabnu keessatti immoo shamarree balaa konkolaataatiin baay'ee miidhamte waan sammuushee yaadatu hundi haqamee turee fi wallaansaaf carraaqqii yeroo dheeraa booda dhiyeenya kana yuunivarsiitii beekamaa tokko keessaa digirii lammataatiin eebbifamte waliin gaaffiif deebii torban dabre jalqabnee turre kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Kanneeniif ka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraan Ayiluu Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Tamooltan oduu ammaaf qabnu kunoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun ibsa kaleessa baasaniin Itoophiyaa keessatti hookkarri hammaachuu akkasumas naannoof sablammiidhaan addaan wal qooduun jabaachaa dhufuun kan baay'ee isaan yaaddesse ta'uu eeranii hoogganoonniif dhaabbattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi araara kabajamuu mirga namaaf kabajamuu sirna sabdaneessaa yookaan sirna garee hunda hirmaachisu akka jajjabeessan gaafatanii jiran. Hookkara saala bal'inaan geggeessamu dabalatee dhiittaaleen mirga namaa Tigraay keessatti geggeessaman dhaabachuu qabu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaaf qaamonni siyaasaa biyyattii keessaa qooda qaban hundinuu marii hunda hirmaachise geggeessutti akka cichan hubachiisan pirezidaant Baayiden. Ibsa kana guutummaasaa oduudhaa booda dhiyeessina. Koreenoo jiraawwachiiftuu paartii biyya bulchuu kan Itoophiyaa walga'iisaa jalqabee jira. Pirezidaantiin paartichaa Dr. Abiy Ahmed akka jedhanitti walga'iin sun dhimmoota murteessoo ta'an irratti fuulleffata. Walga'iin kun kan dhaga'an ennaa Yuunaayitid Isteetsi aangawoonni Itoophiyaa rakkoo namoomaa Tigraay keessaa dhaabsisuu dhaban jechuudhaan himate uggura viizaa kaa'uuf murtii dabarseef pirezidaant Baayiden immoo dhimma Itoophiyaa kan yeroo ammaaf dhimmooti naannoo sanaa irratti ibsa kennanitti. Itti dabaluudhaan walga'iin kun kan geggeeffame ennaa biyyattiin filannoo biyyoolessaa 7 booda geggeessuuf qophee xumurtetti. Gama biraan Masriif Sudaan waliin hidha laga Abbayyaa yeroo lammataaf bishaaniin guutamu ilaalchisee waliigalteen dhabamuunis dhimma ijoo kabiraa ta'uu Masfin Arraagee gabaaseera. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaah El-Sisii falmii dhimma bishaanii geggeessamaa jiru ilaalchisee yaalii dippiloomaasummaatti dabalaa akkasumas walta'iinsa Afrikaa uummachuuf jecha gita isaanii waliin mari'achuudhaaf Jibuutiitti argamu. Kurnaawwan keessatti pirezidaantiin Masrii hoogganu ennaa gaanfa Afrikaa daawwatu ka jalqabaati. LCC waa'ee hariiroo biyyoota lamaanii kan akka waraanaaf hariiroo daldalaa ilaalchisee ennaa daawwannaa seena qabeessa kana pirezidaantii Jibuutii Ismaa'iil Gulee waliin mari'atu jedhamee eegama jechuudhaan ibsi waajjira pirezidaantichaa biraa ba'ee beeksisee jira. Daawwannaan kun kan dhaga'ame gam tokkoon Masriif Sudaan gidduutti gam kaaniin immoo Itoophiyaa waliin hidha laga Abbayyaa doolaara biliyoona 4.6 fixa irratti muddamni jiru hammaata adeemetti. Boordiin filannoo Itoophiyaa garee taajjabdoota waaltaa rippaabilikaanii sadarkaa addunyaaf waaltaa dimokiraasummaa sadarkaa addunyaaf beekannaa kennuusaa beeksise. Boordichi mala qorannaa gareen taajjabdoota kanaa dhiyeesse xiinxaluudhaan akkasumas naamusa qajeelfama bu'uuraa kan taajjabdoota sadarkaa addunyaa gama hordofeen akka isaan hojjetan ilaale wali galtee irra ga'uudhaan beekannaa kennuusaa beeksisee jira. Sababa weerara COVID-19 kan ka'e gareen kun hojiin taajabdummaa inni bal'inaan geggeessu murtaa'aa ta'uusaaf kanas hojiisaa innaa xumuru kan ibsu ta'u gareen taajabdoota kanaaf boordichi gamtaan walii galuu isaanii boordiin filannoo beeksisee jira. Kan Yuunaayitid Isteetsi gura viizaa irra keessee aangawoonni Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas kan lola sana keessatti hirmaatan ittiin jedhee Adda Bilisummaa Uummata Tigraay ugura kana ilaalchisuudhaan ibsa gama isaanii baasanii jiran. Akkuma kanaan TPLF ibsa baaseen Adda Bilisummaa Uummata Tigraay akkuma Uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru kanneen weeraraniin haleelamaa waan jiruuf kanneen fixiinsa raawwatan qixa tarkaanfiin irratti fudhatamuuf sababaan hin jiru jechuudhaan gama sabaa himaa dhaabichaa Damsi Wayyaanee jedhamu ugura viizaa Yuunaayitid Isteetsi keessaaf deebii kennee jira. Hunda dursee garuu bulchiinsi Joo Baayden SR-97 kan jedhamuuf abbaa irree kan ittiin jedhe Isaayyaas Afaworqiif faashistii kan ittiin jedhe garee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irratti tarkaanfii ugura dinagdee qabatamaa ta'e kaa'uu jalqabuusaaf Adda Bilisummaa Uummata Tigraay dinqisiifannaa qabu ibsuusaa beeksisee jira. Haa ta'u malee ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan ibsa ugura viizaa kaa'ame ilaalchisuun ibsa baasan garee miseensota TPLF dabalee kan ilaallatu ta'uu dubbachuun isaanii TPLF uummatas ta'e qaama sirnaawaa irratti yakka raawwate hin qabu qofaa otoo hin taane ofiisaa akkuma uummata Tigraay haleellaaf weerarri kan irratti raawwatame ta'uu bulchiinsi Joo Baayidaniif hawaasi addunyaa firoonniif deeggartoonni uummata Tigraay hubachuu qabu jedha ibsi Adda Bilisummaa Uummata Tigraayin bahe kun. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi illee tarkaanfii isaa kana keessa deebi'ee akka xiinxalu waamicha dabarsee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaan Awustiraaliyaa gama kibba Viktooriyaan sababa weerara COVID-19 haaraa ka'e irraan kan ka'e torban tokko kan turu uggura sochii kamisaaraa jalqabdee jirti. Uggurri sochii kun kan labsame erga aangawoonni eegumsa fayyaa Malboorni keessatti namoonni 12 haaraa vaayirasichaan qabamuu isaanii beeksisanii booda yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan magaalaa guddoo sanaa 26 ga'ee jira. Eeggataa muummicha ministeeraa kan ta'an James Marlino tuuta oduuf Malbarne keessatti ibsa kennaniin weerarri haaraan kun vaayirasicha akkaan kan daddarbuuf yaaddessaa yoo ta'u kan nuti yaanneen ol hatattamaan faca'aa jira jedhan kanneen haaraa vaayirasii kanaan qabaman kanneen biyyooti alaatti imalaniif vaayirasii jalqaba Hindii keessatti argameen qabamu ennaa hoteela keessatti moggaatti baafaman beekuun danda'amee jira. Jiraattonni mana ba'uun kan eeyyamamuuf hojii barbaachisaa ta'e mana barnootaa namoota kanneen kunuunsa godhan shaakala ispoortiif mana yaalaa dhaquuf akkasumas talaallii farra koronaa fudhachuuf beellama yoo qabaatan qofa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Itoophiyaa keessatti hokkarra hammaachuu akkasumas naannoof sablammummaadhaan addaan wal qoqqooduun jabaachaa dhufuun kabaayyeesaa yaaddesse ta'uu eeruudhaan hoogganoonnii fi dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundinuu araara kabajamuu mirga namoomaaf kabajaa sirna sabdaneessaa yookaan sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessan gaafatanii jiru. Hokkara saalaa bal'inaan geggeessamu dabalee dhiittaaleen mirga namoomaa Tigraay keessatti geggeessaman dhaabachuu qabu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa fi qaamonni siyaasa biyyattii keessatti qooda qaban hundinuu marii hunda hirmaachise geggeessuutti akka cichan hubachisanii jiru Pireezidaant Baayiden. Bifqaadutu bal'inaan dhiyeessa.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garaagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddeseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhataman qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa ba'utu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e Erga bara kuma kuda sagale fi saddettamati asi yero jalqabati fi Ethiopia ke satti beli umamu akkadanda'u wajirri immana moma motumota gamtomani jalqaba torban kana kesa akekachi sera bala bela kana hankisu dafi garen hundu kesumammo umnonni Ethiopia tifi ertra hoji gargar sana moma dankudi sani dafani e yamutu isani rajira hoggantonni Ethiopia fi jarmilen sirna araraafi mirgana mooma jabeessu sabdaneessummaa kabaju akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaafi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itiyoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itiyoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itiyoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina diinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaa fi fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee waldhabiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuurratti hojjechuudhaaf bakka bu'aanni addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan torban dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deeggaruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha jedhaniiru pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden. Karaa biraatiin koreen hariiroo dhimma alaa seenatii Yuunaayitid Isteets fuula tuwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula haa ta'u jedhame badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets kana ilaalchisee qaama mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti deebii hin arganne.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Qophii fayyaa akka torban dabree keessatti shamarree balaa konkolaataa hamaarraa lubbuun ishee hafee wallaansa fayyaa jabaa fi yeroo dheeraatii booda dandamachuudhaan barnoota isheetti milkaa'in argatte Laakkaa Mitikkuu Nagaasaa keessummaa keenya goonee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Balaan hamaan qaama ishee akkamaatti miidhesuun eegarra ga'e waggaa sadii booda barnoota itti fufuu akkamiin akka dandeesse kajaalanneen gaafatteef deebii kennuun jalqabdi Laakkaan.
Baay'ee Ameerilaanditti yeroon dhufu jechuudha. Haadha kofo abbaa koo bira yeroon dhufu bakka na barbaachisetti kee'aa gochuu hin dandeenye turre. Inshuraansii ishee waan fide. Achi booddee taa'ee yeroo yaadu sammuu koo xinnoo ishee hojjechaa waan ture. Niwuuspeepar maalafa maalafa dubbisee yeroon jalqabu xinnoo ishee paabliik haalzi kan jedhamu dur beekan ta'e garuu ammarraan fadhee ture. Kanaaf waa'ee isaa sirriitti yeroo dubbisu waa'ee haalzi paalisii dubbisuun jalqabee jira. Gaaffii koo deebii kannaa kennu isa yoom qajabadheera jechuun jalqabee jira. Isa baratuun kun gaaffii koof waan hundumaaf deebii naaf ta'a. Deebii naaf ta'e immoo aan immoo namoota akka koo bakkasaniif furmaata ta'uu hin danda'a jedhee yaali. Garuu sammuun koo akka durii baay'ee dafeen hojjetu. Amma baay'ee improve godheera garuu akka namoota garbaraaf fast miti. Akkuma barbaachisetti ariitiitti hojjechuu hin danda'u tureen. Kanaaf akkamittiin baradha jedhee tun yaadu. Washington Hospital Centeritti Justin Richardson jedhama. Satti yaada koo fedhi koo yeroo natti immoo neuropsychology exam fudhachuu dandeessaa jedhee natti waa'ee isaa dhageeyyuun beeku waan tokko fayyuun beeku. Maayiniilu neuropsychology jedhee hin gaafadhee namoota barachuu barbaadaniif hojiitti deebi'u kan barbaadaniif traumatic brain injury wanta akkasii nama qabatee fi accommodation akka argatanitti isa evaluate isa ta'anii booddee isa agarsiisanii mana barumsaa iddoo hojii accommodation argachuu danda'u jedhee natti himee baay'ee hin gammadee doktorii bira deemee evaluate ta'e achi booddee double time yo argatte ati samunke akuma magabrabra anoche saidan bay bay gamare master seat phd file hoto chero barbat ko man chero barbat di ari erama furatte fatti kara ka interview bay gamare doma ati ko jatani manabarum sa lamasari applying gode ati barakma lamas asorbatti George Washington University kapinke satisfactory akanat sarobum sakinya galuden le sayroje ani bay gamare
ati barrenga datu murte barana e bifamte mal baratte
biology and psychology argate bachelor of science argate ambadero sambarate master sita master of public health sta majoring kombo health policy argate mph or master of public health argate december 2015 fit engedel last week graduation ceremony quarterly
tole amma ga majori kaningore de jette imamata wa e fayyad health policy kanjor malif filat
one bisike sa one tanarake e serimiti jade and what the emo na magarbratta ajade yeronga ka fati yerondu biso ane duguamiti namota bayi akako balanki sekandarbani especially to my brain injury patient wanta kisike sa bayi darbu sejetu dubisin jorqari jade yeroyazu animo ne qayebete tumata ta umberbade
kesuma namota bala mid e jechuke
namota disability qaban tanqami rate unduma abadaje iyade berete
ega degree lamba fayo kin master si kan argachu ho game kasitte fudad
kemala master qotobatin jerkabe december 2023 fit
wogga sadi jechu
e itiste garu hospital lito narratore
se dokube
Na
ukube. Se ukube kana barnota ke gidduti dabu sirature. Ega akuma jolle warrakani qitte masani te se baratte qitte masani dorgomte tu jechuda mini?
Class mateme nambaratta garumasa namota akakos belana saata u disability addatta u garqasa addakin. Kana fi barisu sapani. ታደጋው ባይ ኮንሰንትሬት ጎት ዋን ለረጅሩ በሽሳ የሮበሪ ሳሳ ጉዋላኒ ወንተጀ ሁንዱማ አብዞርብ ጎት ምርባለ ከናፍ ነው መንና በሬስ ነው ቴካ ከንጀ ክላሲክ ዲሰናስኪን
ከነጀቹኒ በርሲሳ ነው ሮበርሲሱ በሬሱን ዋንሲ ሰልጠነፊ ኢሰንጀ ሁንዱማ ሰሙከት ቀበቹ ፊያልተ ቱርቴጀቹ
በሬሲቱን ናፋየም ሜቱሬ ከመለ ናፍንታ ኡቱሪ አይ ነገር ጋር ወቀሰና እፍሰ
ካናፊ ነምኒ በሬ ፈማንስ በሬሴ ሲከኑቱ ሲራማዳሜ ፕሮጀክቱ
ዩኒቨርሲቲ ሁንዶንቱ ዲሳቢሊቲ ሰፖርት ሰርቪስስ ካንጀራሞ ኦፊስ ካባ ኤዲኤ 100 አሜሪካንስ ዊዝ ዲሳቢሊቲ አክት 100 የተነት ለማከኮ ገርዳሮ እስ ዘ ሎ ሴራ
ሴራ ከና
ዩኒቨርሲቲ ሁንዶንቱ ኦፊስ አካሲ ካባ ስካባ ከናፍ አንዋን ወንታከሽን በኩንቱሪ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሊቲ ነክመን አክሳፈዲሩ ነክመን
ወልዳንዛ ፈሮደም ቱጃቹ
ነክመኒ አቹማንሞ ጣላያና ብሬሰኒ በሲሳሁን ተማት ጀልቀብ ኮፍልድራ ነንጌሳ ናበሲሳ ነጣኒማስ በላከሽማን ነራጂ እፈሙንኮ አከ በረቱታ ወረገረብራ አርሸቹ እንደንደኡ ከናፍ ገርጋሰን በርባዳን ቻአ ቆርማቶ ከፊሳ ደብል ታይም ናርገጣ ትሬት ቆርማቶ ከፊሳ ደብል ታይም ጀአ ቻኑ ወሽቶሌና ጀኡ አከንስ አበርዋት ሲቲ ነጋታን ያሉት
ቆርማታ ጋፈቴ እሱ በረቶኒ ወርካን የሮ ሳንት ፍደቱ ጫላ ሲፍ በልሰኒ የሮ ከኑ ጀቹ በርኖታ ከከሰቲ ዋን ነረክሴ ጀቱ ማይን
ጉጋት በቸል አፋቀ ይፈልናታን ማን ነረክሴ ቸለይ ከነያዶ እንጂሩ ወንዱምቱ አከ ቻሌንጅ ፍለጤ ዋቀዩ አሲነጄ በብራና ፍንጨይ ነና መናክሬ ማወን ወንዱምቱ የነነተ ፈይጁ ዋቀዩ ነው ጅንጅራ ነበር ባጄ ነና መለጣ ወጥቶ ቆዩት እዩ ነን ይጉዙሬ አና ፍስተኩ ለማፍ ኮዳሰ ዴቲ ጋራ ኮኪሳ ኩቤ ሰንሰሪስ ሲንጎረንጎቱ ዋቀዩ ነው ጅንጅራ አይኖ አፌሾ ዋቀዩ ሲሳጅራ ከናፍ ወንናፍታው ናፍታ አጄ አቂዳን ኤሚክ
namota akake fayya ta ani dalatani bodarra balarra gaeni rakkatanif wanjettu qabda
ani yeron tuma kaninjettu gafi manif anarra ta eja ani gafachu barbachu samiti ani kan negergare kase afikan sati beku namoti yeron gafatani manif anarra ta eja tin gafatu yeron anje ina konfisan balan namarraga manif anan mo isederba namun tu matika, matika ini masih kari kita. Anak tu wanita kita fikir ini sampai kawak anak jinak kejuru. Semua abdin gua dah tes mana mana tes. Dah siap kasih kasih ini. Mang abuti nanu je ya. Awas tu parah hat. Menakin nabi amadeng deh ini nanggu dah. Semua nang abuti mau kawak yang garis kita cang. Mana abuti kembali semua nanu je ya. Namun ni mata balan. Alat cut anis pun mata dan kita. Kalau anak ini, amaju afra sekecil denda. Namun kami kata afra sekecil denda ini cuma. Masih paling tuan sebaya denda kira. Karena si, karena makan makanan kau, kau kos bangsa di kisah. Ani karena makan sahur paling sanjuru naya denda. Karena makan kau, anak serban kure, saya cuma kure. Makan kau dema. Mana makan apa? Kau niu tingkira. Pakai denda un, karadimun. Lalu nyata dingkira. Karena waktu si cenderung gambar, pasir rata jutulah.
Gara full durati baru tak kau tempuh fatte ada.
Tengah sih itu hajat cumbar wara jelkawa. Karu, I think doctor public has noted aja ina mereka. Tengah sih garu hajat cumbar wara.
Shamarre la kamitu kunagasa. Devina la tev mak a radio segala Amerika ni duga le tomi. Bifamu kefim mo baga gamad.
Galat sama jalan.
Kadagaji tanas Washington DC rakadabru radio segala Amerika saganta afan oromo tira gefato tagenya kopitanu tira bar Somalian barakan wannellaman akkama talelamte waransa corona marsal matatif kalona qawwe biyettike settika kasu sodachi seture jeqama siyasat immaflan norattu mamen amma muddamni siyasa biyettike sa gabjere jira ibban dinagde garu ammalle akku biyettike batetti jira gabasa muhammad sheikh nur moqdisho rayerge bafqadu tudeesa
biyi somalia barakana rakkina bifawla magabuni rukutamte
karato koni dibe coronatin karabratin immo rakkina siyasa filanno dan walqabate kaen jeekumsa umamen
demmi siyasa wali galte umameni amma kabbanaus
rakkini imma di nangde garu amma yu achuma jira gabasni muhammad sheikh nur moqadisho ra qopese akana jeda somalian rakkina jeekumsa siyasa irra amma dandamacha jirti loltoni kara irra mogga qabataniru jiratoni magala moqadisho kuma dibba oltaani bakkalo labaqatani dokatanirra garama naisaniitti devi ajiru atau male akatin taltoni jiranutti dubbindi nagde amma yu hikan argan yemmu sodan jeekumsa ture gatin waabitta olkae bankoli somalia ke sajran ke sa namoni qarsiba fatani innikani qabateta innikani mo fudate bakka qubanna deme balan corona innimar salam maffa dabalata rakkina siyasa ta yedu jiya quran nalarra kase lakkoobsi namotan virusi corona tin qabamani fi duani harka afurtami sadde dabal abbeleni dawachifto tafi imala warren hojin isani midame kessa jaratokko
all travel agencies have laid off staff and their families were dependent on them the covid-19
jarmialen imala hundu ojiwan nabanif ojjatota isani ojid afsisan kunimmo darbe mati isani tuqa dukumni corona matansa hojjatota jarmia kenya fi jirenya ojjatota kenya midera rakkina kanaan hotelonni somalis heddu midamaniru
annaga waxaan ku tiirsanahay macaamil gudaha iyo macaamil dibadda
this hotel's lifeline is dependent on both foreign
hotelli kuni kan irkatee jiru namootan biyya biraarra dhufanuu fi jiraatto tarratti maamiloonni kenya biyya ala dhibba dhibbatti dhufuu dhiisaniiru fayyadamni namootan biyya keessa garmalee gadi bu'eera sodaa koronaarraa kan ka'e akka hangawonni mootummaa jedhanutti diinagdeen Somaaliyaa ol ka'uudhaa fi yeroo itti fudhata
COVID-19 saamiiwwan bukuu yoo ishee COVID-19 affected the entire world and in our country.
COVID-19 rakkuna addunya marat biyya kenya kesatti karora misoma biyolessa isa wajirri kenya waggashanan ufufi ojirra olchudafi karofate wajjinini walirra dufe karorri kenya akajirutti jekamera kara dandik illesatin kara ojidunfatin akasumasi kara qarshi biyya alati galun kara biratini dargaggoni somalia soda jeekumsi jia bila kessa ture nama kessatti ise darbe kulkullesudafi ojjachajiru.
The bright future that I am seeing is through the perfect
abdin ifa qabeessi an fuula duratti argaa jiru fakkii dargaggoota naboda dandi hallu dibajiranuta abdi saba keenya hundaati.
Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calaqqisu sinif esina
waransa addunya lamata booda tunturin biyyoonni cimoon addunya kanarra milkaa'inni biyyoota kabro kan ofiisaanifis murteessaa ta'uu hubatan kanaaf akka miseensota tokkummaa mootummoota haara hundeeffametti walitti bu'insa ittisu dararaa dhala namaa gadxiqqeessu mirga namaaf beekannaa kennuuf kabajuuf caasaa uummata maraaf bu'aa qabu fooyyessuu ka dandeessisu marii yeroo ammaa geggeeffamaa jiru jajjabeessuudha jechuudhaan ministirichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan caamsaa torba gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuun haasaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Haa ta'u malee hangi tokko waliigalteen qaama hedduu danda'amuunsaa gaaffii keessa galchuu jedhu ministirichi Bilinkan. Ta'us garuu qaama mara kan hirmaachisu inni jedhu rakkoolee gurguddaa addunyaarra jiru furuuf mala filatamaa keenyaati jedhan. Haa ta'u malee sirni kun akka wal ga'u biyyoonni martinuu seera isaaf ajajamuuf ittiin buluuf milkaa'ina isaaf hojjechuu qabu jedhan. Mala nuti kan ittiin hojjennu sadiitu jiraa jedhan ministirichi Bilinkan.
First, all members should meet their commitments, particularly the legally binding ones.
Jalqaba miseensonni martinuu cicha isaanii guutuu qaban keessumaa ka seerri dirqisiisu sunis chaartara tokkummaa mootummootaa waliigalteelee ragaaman murtii gola naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa seera mirgaawwan namoomaa ka sadarkaa addunyaa akkasumas qajeelfamaaf ulaagaalee dhaabbata daldala addunyaa fi seerawwan sadarkaa addunyaa irratti waliigalaman of keessaa qaba.
Inni lammata mirgi namaaf kabajaan dhala namaa walakkeessa sirna sadarkaa addunyaa ta'uu qaba. Sadaffaan immoo tokkummaan mootummoota abbaa biyyummaa biyyoota miseensa ta'aniif qajeelfama qixxummaa irratti hundaa'e akka ta'u hubachuu qaba.
The state does not respect that principle when it purports to redraw the borders of another.
Biyyi tokko daangaa sakaanii deebisee sararuu ennaa yaadu waliigaltee dhabinsa naannootti fayyadamuu yookaan immoo doorsisuudhaan hiikatti gochuu ennaa yaalu. Yookaan immoo biyyi tokko filmaata murtii sakaanirra dhiibbaa kaa'uudhaaf mirga akka qabutti ennaa dubbatu qajeelfama sanan kabaju. Kanaaf mootummaan tokko sakaan odeeffannoo dogoggoraa kennuun yookaan malaammaltummaan akka meeshaatti ennaa itti fayyadamu filannoo walabaa fi waaltaalee dimokiraatawaa yookaan gaazexeessota yookaan mormitoota ennaa fudhatama dhabsiisu qajeelfama sanan kabanyee jechuudha.
Dhumarratti seerawwan amma qabnu qofaarratti ajaja hundaa'eef looguu qofti ga'aa miti. Fooyyessuuf irratti hundaa'u qabna. Ennaa tokkummaan mootummootaa hundeeffamu pirezidaantiin yeroo sana turan Harii Truumaan akka jedhanitti waliigalteen kun biyya tokko yookaan biyyoota xiqqaas haa ta'u guddaa ta'eef miti. Bayyee hafuura wal danda'uuf ilaalcha sabirootiif obsa qabaachuuti jechuu isaanii ministirichi Bilinkan tuqaniiru. Biyyoonni adda addummaa isaanii beeksisanii amananii ejjennoo waliinii kan irratti hundaa'an barbaaduun kanaaf ragaadhaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'a.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Thank you.